Asociația Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mai are Alianța pentru Integrare Europeană o strategie comună? Ar putea Chișinăul organiza alegeri locale în stânga Nistrului și de ce plătesc firmele rusești cele mai mari șpăgi în străinătate pentru a face afaceri? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! La această oră a luat sfârșit ședința Consiliului Alianței pentru Integrare Europeană, la care au participat liderii celor trei formațiuni. Ședința a fost convocată de Partidul Democrat. Mai multe imediat, peste câteva minute. La Cannes a început în această seară reuniunea țărilor din G20, țările cu cele mai dezvoltate economii ale lumii, la care subiectul legat de criza datoriilor europene este în fruntea agendei. Anterior, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că e nevoie de mai multă claritate din partea Greciei asupra modului în care vrea Atena să pună în aplicare planul de austeritate și să folosească banii din ultimul pachet de sprijin oferit de Uniunea Europeană. Premierul Greciei, George Papandreou, urmează să se întâlnească în această seară la Cannes cu doamna Merkel, cu președintele Franței, președintele Uniunii Europene, președintele Comisiei Europene, directoarea Fondului Monetar Internațional și cu președintele Băncii Centrale Europene. Socialistul Papandreou a surprins luni când a anunțat că va supune unui referendum popular înțelegerea la care a ajuns cu liderii Uniunii Europene și ai Fondului Monetar Internațional pentru noul ajutor financiar care să împiedice falimentul Greciei. Liga Arabă a anunțat că Siria a acceptat să-și retragă armata de pe străzile localităților siriene ca prim pas dintr-o inițiativă arabă de a pune capăt vărsărilor de sânge din această țară, unde de luni de zile oamenii protestează împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad, iar autoritățile răspund cu arme de foc. În declarația Ligii Arabe se spune că se va pune capăt violențelor, se vor elibera prizonierii și reprezentanții presei internaționale vor fi primiți în țară ca să relateze despre situație. Liga Arabă spune că vor continua discuțiile cu autoritățile de la Damasc, care se ducă și la un dialog între guvern și opoziție în răstimp de 2 săptămâni. Casa Albă a făcut un nou apel către președintele Assad pentru a demisiona pentru că și-a pierdut legitimitatea. Fostul premier ucrainian Iulia Timoshenko, aflată în detenție, a scris o scrisoare autorităților europene cerându-le să continue negocierile cu țara sa pentru un nou acord de asociere și să nu condiționeze acest acord de eliberarea ei din detenție. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat cu tărie modul de desfășurare al procesului doamnei Timoshenko, acuzată de procuratură că ar fi abuzat de puterea sa pentru a semna un acord energetic cu Rusia și care ar fi fost în defavoarea Ucrainei. În mesajul transmis din închisoare, doamna Timoshenko spune că un acord de asociere al țării sale cu Uniunea Europeană ar reprezenta, cităm, un pas de cotitură esențial pentru visul european al poporului ucrainian.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În această seară are loc o reuniune a liderilor Alianței pentru Integrare Europeană. S-ar putea spune reuniunea ultimei speranțe după săptămâni de declarații belicoase, acuze și atacuri reciproce. Valentina Ursu a urmărit discuțiile.
După o oră de discuții cu ușile închise, cei trei lideri ai coaliției de guvernare au făcut declarații pentru presă. Premierul Vlad Țelat, președintele liberal democraților, a spus că obiectivul discuțiilor a fost alegerea șefului statului. Premierul Țelat a spus că Marianu Lupu rămâne candidatura Alianței pentru Integrare Europeană la funcția supremă în stat. De asemenea, premierul a spus că au făcut un schimb de opinii util și vor continua să muncească. Deși Vlad Țelat a părut cam îngrijorat pentru că a vorbit mai cu elan despre nevoia reformei în justiție decât despre nevoia alegerii șefului statului. Marian Lupu, speakerul, președintele interimar, liderul Partidului Democrat, a fost ceva mai încrezător și a spus că discuția a decurs foarte bine, rămâne în vigoare invitația la dialog către Partidul Comuniștilor și acest lucru va fi făcut atâta timp cât va fi nevoie. Marian Lupu spune că sunt căi, există căi posibile care ar duce la alegerea șefului statului, dar nu a nominalizat niciuna din aceste căi. Mihai Ghempu, liderul liberalilor, a spus că de această dată s-a vorbit mult și nimic. Poziția Partidului Liberal rămâne a fi categorică, nu votează nicio candidatură venită din afara Alianței pentru Integrare Europeană. Mihai Ghempu spune că soluții sunt, numai că trebuie să existe și voință politică. Mihai Ghempu mai spune că situația poate fi depășită și în niciun caz nu trebuie de ajuns la alegeri parlamentare anticipate, pentru că Moldova are nevoie mai mult de reforme și de a avea o imagine bună atât acasă cât și în exterior. Valentina Urtu, Radio Europa Liberă.
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a lansat azi la Chișinău un îndrumar pe care l-a alcătuit pentru autoritățile statelor și organizațiilor preocupate de traficul de ființe umane. La prezentarea ghidului, înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, Pillay, a lăudat eforturile pe care le face Moldova pentru combaterea fenomenului, dar nu a trecut cu vedere nici lacunele. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Înlăturarea cauzelor traficului de oameni, asigurarea protecției victimelor și pedepsirea traficanților. Astfel a rezumat Navatem Pillay, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, principiile de care ar trebui să se ghideze după standardele ONU, statele atunci când își propun să stăvilească traficul de ființe umane. În Moldova, traficul de ființe se bucură de atenția autorităților și a societății, a spus în luarea sa de cuvânt oficialul ONU, care însă a adăugat că eforturile semnificative ale guvernului moldovenesc nu sunt îndeajuns atâta timp cât infractorii scapă nepedepsiți racolând noi victime.
The legal and policy framework that has long been established.
Prin instaurarea cadrului legal și de politici se face un pas înainte în combaterea traficului de ființe umane și totuși multe rămân a fi făcute pentru a consolida capacitatea agențiilor de drept pentru a identifica mai eficient potențiale victime ale traficului și a înlătura lipsa de pedeapsă pentru criminali. Autoritățile moldovene recunosc că statul continuă să fie vulnerabil în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane, din mai multe motive.
Traficul de ființe umane este un efect al situației economice precare, care împinge oamenii să accepte să fie traficați sau să meargă la riscuri enorme în căutarea unor surse de întreținere a familiilor și copiilor. O altă cauză este și imperfecțiunea justiției Republicii Moldova, fapt care naște sentimentul de impunitate al unor persoane implicate în trafic, ceea ce duce la frica victimelor de a recurge la protecția organelor de drept.
A spus la lansarea ghidului ONU ministrul de externe moldovean și președintele Comitetului Antitrafic, Iurie Leancă. Demnitarul se arată însă convins că relansarea economică și reformarea justiției vor contribui la diminuarea semnificativă a fenomenului. Ultimul raport anual al Departamentului de Stat American a scos Republica Moldova de pe lista țărilor care nu depun suficiente eforturi pentru a combate traficul de ființe umane. Și datele statistice de care fac uz autoritățile moldovene arată că fenomenul ar fi în declin. Dar organizațiile societății civile care îl monitorizează în permanență susțin că autoritățile nu ar trebui să se îmbete cu apă rece. Ana Revenco, președintele organizației neguvernamentale La Strada.
După numărul de dosare penale, după numărul de cazuri identificate în sens social, chiar nu putem vorbi despre declin sau nedeclin a unui fenomen. Mai degrabă, aceste cifre ne vorbesc despre proactivitate sau gradul de proactivitate, gradul de eficiență a eforturilor și a măsurilor, da? Exact așa cum mai mulți ani în urmă, când s-a spus că sunt primele semnale înregistrate în trafic de bărbați. Aceasta nu înseamnă că doar din acel an am început să apară acest fenomen. Noi am început să-l vedem doar din acel an, având niște cunoștințe deja mai suficiente, având niște instrumente care ne permit să identifice. La fel și aici.
Datele cu care operează centrul La Strada arată că pentru femeile și fetele din Moldova, țara cu rată foarte înaltă de migrație, riscul cel mai mare e să fie traficate pentru exploatare sexuală, pe când bărbații cel mai des sunt recrutați de rețelele de traficanți pentru munci în agricultură și construcții. Copiii, de asemenea, sunt traficați pentru munci forțate și cerșetorie. Majoritatea victimelor provin de la sate și au o educație și calificare profesională. profesională modestie. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Experții de la IDIS Viitorul pledează pentru organizarea alegerilor locale, dar și parlamentare în stânga Nistrului. Potrivit experților, Moldova ar trebui să creeze un raion în această regiune cu sediul la Tighina și să aleagă o conducere în exil a acestei entități administrative. Votarea propriu-zisă ar urma să se desfășoare pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, sugerează însă că ar fi vorba despre o idee fantezistă. Relatează Liliana Barbaroșe.
Propunerea experților ar trebui să remedieze situația semnalată în timpul localelor din iunie, când cel puțin doi locuitori ai Transnistriei au declarat că vor să candideze, dar că autoritatea electorală de la Chișinău nu le asigură condiții pentru participarea la scrutin. Cele două persoane se arătaseră hotărâte să obțină funcții elective în localitățile transnistriene în care nu au fost organizate alegeri locale de 20 de ani. Andrei Versilov, unul dintre cei doi aspiranți, a chemat chiar în judecată cecul pentru că nu a încercat cel puțin să organizeze alegeri în orașul său de reședință, Tighina. Versilov a pierdut procesul, dar a elaborat un proiect de lege care crede că ar face posibile alegerile locale în zona necontrolată de autoritățile de la Chișinău. Dacă cecul nu poate, noi putem, adică am găsit modalitatea prin care să acoperim golurile din legislație care nu permit acestei instituții să organizeze alegerile, spune Andrei Versilov. Urmarea acestei situații, experții de la IDIS Viitorul au studiat partea tehnică a problemei și au ajuns la concluzia că Andrei Versilov are dreptate. Autorul studiului, Veceslav Berbeca, afirmă că, în pofida șanselor minime de a se constitui organe funcționale, Chișinăul ar trebui totuși să încerce să creeze administrații locale ale teritoriilor necontrolate.
De ce este nevoie de a crea o nouă unitate administrativă din nivelul 2, care cuprinde, cum am spus, localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender? Al doilea pas care trebuie de făcut se referă la necesitatea desfășurării alegerilor locale din nivelul 2, alegerile să fie desfășurate în localitățile care se află în dreapta Nistrului, se află sub controlul Republicii Moldova. Ministerul Tehnologiei și Informației și Comunicațiilor are o bază de date și va fi posibil de creat aceste liste pentru a putea desfășura alegeri locale.
În favoarea propunerii se pronunță și președintele Promolex, Ion Manole, o voce critică la adresa autorităților de la Chișinău, pe care Manole le crede pasive în raport cu problema cetățenilor moldoveni care locuiesc în stânga Nistrului.
De ce Chișinăul nu are pe agendă un astfel de subiect? De ce nu insistă ca drepturile omului să fie un subiect principal, dacă nu de bază, în acest format? Ce discută ei? Ce negociază acolo dacă nu negociază, de fapt, drepturile acestor oameni? A fost un subiect discutat în relația Moldova-Rusia? Nu. Nu am auzit niciodată, cel puțin oficial sau public, astfel de situații. A mers domnul Karpov, Osipov sau ceilalți care au fost până la ei, au fost într-o vizită specială în Rusia sau în altă parte pentru a cere respectarea acestor drepturi? Nu a fost. Vedem că domnul Lavrov insistă ca să deschidă secții de votare iarăși în regiunea transnistreană și face o vizită specială la Chișinău. De ce nu avem noi, la nivel de Minister de Externe sau Birou de Reintegrare, astfel de vizite speciale pentru ca să ridicăm astfel de întrebări?
Cât de realizabilă este propunerea din punct de vedere tehnic, președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, este mai curând sceptic.
De fiecare dată când ajung să discut despre problema organizării alegerilor în teritoriile care sunt subiectul acestei discuții, îmi apare în vizor experiența trăită în anul 2007 în localitatea Coșu, când inclusiv viceministru de interne, un colonel de poliție, a fost internat cu traume serioase în spital după ce a încercat să apere punctul de vedere a nostru promovat la acel moment. Deci lecția care am învățat-o noi atunci ne-a dus la înțelegerea că alegerile trebuie organizate pe timp de pace și în teritorii care, unde pace este garantată.
Potrivit unor date, în jur de 260.000 de locuitori ai Transnistriei dețin acte de identitate moldovenești și ar putea în principiu participa la alegeri. Doar vreo 10.000 dintre ei reușesc să ajungă la parlamentare să voteze la una din secțiile de votare de pe dreapta Nistrului. Cât privește localele, Chișinăul a încercat de mai multe ori să organizeze votarea cel puțin în satul Corjova, aflat în zona de securitate, dar a fost nevoit să cedeze după o serie de incidente, prelungind pe un termen nelimitat mandatele aleșilor locali în funcție. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un interviu cu Hannes Wenninger, deputat austriac și raportor despre alegerile locale din Moldova pentru Consiliul Europei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Coaliția Nediscriminare a convocat astăzi o masă rotundă cu participarea presei pentru a atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă discursul de ură și discriminare. Într-un interviu cu Europa Liberă, Iulia Marcinski, coordonatoare de proiect în cadrul coaliției, a precizat că acest tip de discurs s-a intensificat în spațiu public odată cu lansarea dezbaterilor despre legea nediscriminării sau înregistrarea cultului islamic.
Noi am vrut să atenționăm astăzi atât mass media, cât și formatorii de opinie publică și societatea în general despre faptul că ar trebui să fie atenți la astfel de discursuri, să nu le multiplice, să nu le perpetueze, dar și să nu admită să fie în cazul formatorilor de opinie.
Dar s-au înregistrat crime, motivul fiind ura și discriminarea?
Anterior, când era vorba în primăvară despre legea nediscriminare, mai ales despre sintagma orientare sexuală, persoanele din comunitatea LGBT întorcându-se acasă au suferit asalturi, vorba de leziuni corporale ușoare, din fericire. Dar a fost o legătură evidentă și directă între ceea ce se vorbea la televizor și faptul că în transport public persoana a fost identificată și ieșind din transport public a fost agresată. Despre persoanele de religie musulmană, din câte mi-au spus persoanele respective, dacă înainte duceau o viață pașnic și nu era împiedicat nimeni sau nu era nici în mediu ostil, în urma discuțiilor despre înregistrarea religiei islamice, au început să fie discutați, au început să fie persecutați, nu, dar mediul ostil s-a simțit îndată.
Cine ar trebui să atragă mai mult atenția? Doar mass media?
Și formatorii de opinie publică. E vorba de politicieni, e vorba de persoane care fac conferințe de presă, e vorba de persoane care invită pseudospecialiști.
Și credeți că acest lucru se va întâmpla? Nu vor mai fi astfel de discursuri în viitorul mai îndepărtat, cel puțin?
Desigur că nu rezolvi multe cu o masă rotundă sau o masă de dezbateri. Dar pentru o informare mai amplă, noi am hotărât să atenționăm că astfel discursuri există. Vreau să le spun politicienilor care atât și în Parlament și în spațiu public la interviuri, când spun lucruri neadevărate, când este vorba de persoanele LGBT și sănătatea psihică a acestora, când este vorba de persoanele de alte religie, când sunt perpetuate anumite stereotipuri și apoi preluate de societate, iar în cazuri mai restrânse, se are în vedere de familie, de vecinătate, au loc deja crimele de ură.
Ce măsuri ar trebui să se întreprindă pentru a scoate de pe agenda această problemă a discursurilor de ură și discriminare?
Atunci când persoanele publice discută în public anumite subiecte sensibile, cum sunt grupurile vulnerabile, ar trebui să fie foarte atenți, dar în primul rând corect.
Iulia Marcinski de la Coaliția Nediscriminare, intervievată de Paul Hodorogea. Hannes Wenninger a urmărit ultimele alegeri locale din Republica Moldova pentru Consiliul Europei. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg a stat de vorbă cu deputatul austriac despre problemele observate în iunie și despre posibile noi probleme dacă au loc alegeri anticipate.
Domnule Wenninger, în raportul dumneavoastră pe marginea observării alegerilor locale din Moldova, le amintiți membrilor Congresului Puterilor Locale că moldovenii erau în iunie la al cincilea scrutin local de la câștigarea independenței țării în 1991 și la al cincilea rând de alegeri în ultimii doi ani. Spuneți dumneavoastră în raport că nu a fost deloc o sarcină ușoară pentru o țară mică precum Moldova. Pentru tânăra democrație moldovenească a fost o adevărată provocare să organizeze 5 procese electorale, iar asta s-a văzut în participarea alegătorilor, care s-a ridicat la 54%. Aș spune însă că sunt notabile multe progrese autoritățile moldovene, făcând față peste așteptări eforturilor pe care le presupune un astfel de proces electoral. Știți desigur că luna aceasta Parlamentul Moldovean va încerca să aleagă președintele țării. Însă se discută în unele cercuri și despre posibile alegeri anticipate. Numiți în raportul dumneavoastră câteva puncte slabe ale organizării administrative a alegerilor din Moldova. Transparența finanțării partidelor politice sau listele de votanți. Ce rol ar putea juca aceste puncte slabe în cadrul unor posibile alegeri anticipate? Înainte de toate, aș vrea să fac o precizare importantă. Toate neajunsurile de care vorbim în raport sunt mai degrabă cauzate de probleme structurale care există în Moldova. Aș zice că factorii politici au un rol insignifiant, în orice caz, nu unul care să influențeze rezultatul alegerilor. De pildă, Biroul Electoral Central a avut probleme în a centraliza toate listele cu votanți. Cu toate acestea, vă pot spune că am constatat că angajații tuturor birourilor electorale, atât la nivel central cât și cele locale, au depus eforturi pentru ca, în condițiile existente, să poată permite desfășurarea unui proces electoral democratic și cât mai lipsit de erori și parazitări de vreun fel. Deși nu pot aprecia cum vor fi organizate alte alegeri decât cele pe care le-am observat eu, pot spune că sunt convins că responsabilii din birourile electorale vor depune aceleași eforturi pentru ca, în final, în ciuda absenței unor dotări tehnice și de infrastructură, să asistăm la un proces democratic de alegere a reprezentanților cetățenilor. Cu alte cuvinte, în momentul de față, infrastructura tehnică este una dintre chestiunile care ar putea da bătăi de cap și în viitor în Moldova. La alegerile din iunie, autoritățile locale aveau ca sarcină să întocmească directoarele cu alegători. Din păcate, nu au avut resursele financiare disponibile. Nu pot aprecia însă cât de repede pot fi aceste deficiențe surmontate. Însă trebuie să insist pe ideea că, în ciuda acestor deficiențe, autoritățile moldovenești au organizat alegerile foarte bine, în limitele standardelor internaționale cu privire la organizarea unor alegeri democratice. Nu văd de ce nu ar fi la fel și în cazul unor posibile alegeri anticipate, mai ales că aceste probleme tehnice apar nu doar în țări ca Moldova, ci și în alte state unde resursele financiare sunt îndestulătoare, iar astfel de probleme nu au o influență politică asupra rezultatelor.
Hannes Wenninger, deputat austriac și raportor despre alegerile locale din Moldova pentru Consiliul Europei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A oferi cadouri, bani sau vacanțe exotice pentru a face afaceri pare să fi devenit un model larg răspândit pentru companiile cu activitate internațională. În clasamentul țărilor celor mai plătitoare de mită, dat publicității de Transparency International, Rusia este în top, devansând China, Mexicul și India. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată acum de Oana Serafim.
Clasamentul cuprinde 28 de țări. Primele sunt cele care nu dau mită pentru a face afaceri în străinătate și aici apar Olanda, Elveția, Belgia, Germania și Japonia, iar ultimele sunt cele pentru care a da mită este un lucru firesc și aici, pe ultima poziție, este plasată Rusia, iar imediat deasupra ei este China comunistă, Mexicul, Indonezia și Emiratele Arabe Unite. Transparency International avertizează asupra pericolelor reprezentate de această situație pe plan global, deoarece prezența companiilor din aceste țări, prin mita pe care o dau și prin tipul de afaceri corupte pe care îl reprezintă, au un impact substanțial asupra societăților în care operează și distorsionează competiția cinstită și implicit economia de piață. Investițiile directe luate împreună ale Rusiei și Chinei în 2010 în alte părți ale lumii au fost estimate la 120 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă de peste 5 ori mai mult decât valoarea investițiilor făcute în exterior de Brazilia și India împreună. Robin Hodis, directoare de cercetare la Transparency International. Desigur că este un motiv de îngrijorare, pentru că economiile acestor două țări au crescut foarte mult, ca și investițiile globale făcute de ele. Puterea lor economică din afara țării se transpune în puterea politică a lor în țările în care investesc. Brazilia este plasată pe poziția 14-a, iar India pe a 19-a față de China și Rusia, aflate, cum spuneam, pe pozițiile 27 și respectiv 28. Grupul țărilor cu economii dezvoltate, G20, va discuta despre politicile anticorupție la nivel global mâine, la reuniunea lor de la Cannes din Franța. Președintele Transparency International, Huguet Label, a spus că noua legislație în acest domeniu este menită să creeze un climat de afaceri mai onest și ar pune bazele unei reveniri economice pe termen lung.
Rusia, în ciuda faptului că firmele sale dau șpagă în lume largă, are o legislație destul de dură cu companiile străine care dau mită în Rusia. Dar ea nu e neapărat și respectată, pentru că, spune directoarea de la Transparency International Rusia, nu există insule de integritate în viața publică și de afaceri din Rusia. Raportul dat publicității astăzi de instituția de la Berlin arată și că nu numai companiile plătesc mită funcționarilor de stat, dar că obiceiul a fost preluat și de firmele particulare între ele. Ceea ce, scrie Transparency International, atrage după sine riscuri mari de credibilitate și de reputație pentru companiile implicate. Unde se dă cea mai multă mită funcționarilor de stat pentru a se obține contractele cele mai avantajoase? În domeniul construcțiilor, drumuri, clădiri, infrastructură și cel mai puțin în agricultură. Transparency International subliniază că afacerile corupte din domeniul construcțiilor reprezintă și un pericol foarte mare pentru viața oamenilor, așa cum s-a văzut în recente cutremure, când clădiri ce ar fi trebuit să reziste intemperiilor s-au dărâmat, omorând și oamenii din ele. Aceea situație la poduri, căi ferate sau șosele și tuneluri. Un alt sector larg deschis corupției este cel energetic. Aici contractele sunt extrem de mari și aproape întotdeauna statul în care se fac aceste investiții are un cuvânt de spus prin regulamentele pe care le impune. Ori acest sector este cel în care companii rusești, de stat sau particulare, investesc masiv în lume. Să mai notăm că într-un clasament al corupției în sectorul de stat, Rusia se plasează pe poziția 154 din 178 posibile, deci cu un grad foarte mare de corupție de stat. Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Încă un comentariu referitor la discursul ținut de regele Mihai I în Parlament. Andrei Pleșu se referă de fapt în ziarul Adevărul la reacțiile politicienilor față de această prezență regală și care ar fi funcționat ca o hârtie de turnesol. A scos limpede la iveală ce era mai bun, dar și ce era mai rău în români. Urmarea bună ar putea fi ilustrată de formele unei anumite emoții față de statura morală a regelui. În schimb, arată Pleșu, absența de la ședința solemnă a președintelui Băsescu, a premierului Emil Boc, a liderului Camerei Deputaților Roberta Anastase și a patriarhului ortodox Daniel este considerată direct drept, cităm, tembelism care frizează prostia. Motivele absențelor sunt ironizate fără milă de comentatori. Și mai dur o încasează însă partidele din opoziție, care au dat, consideră Andrei Pleșu, un spectacol grotesc. Vechi militanți antimonarhiști au defilat acum, pioși până la extaz, dinaintea celui pe care îl batjocoriseră cu doar câțiva ani în urmă, sună articolul în care sunt adăugați apoi jurnaliștii televiziunii lui Dan Voiculescu. Aceștia, cităm din nou, evlavioși la culme, s-au arătat foarte încântați să-l folosească pe rege în mica lor gherilă anti-Băsescu. Nici familia regală nu scapă condeiului comentatorului de la Adevăr. Membrii casei regale au participat în ziua respectivă la un banchet dat de Banca Națională a României în onoarea regelui. Ghiveci uman, în alcătuirea căruia nu se putea citi niciun criteriu, nicio ierarhie, e de părere Pleșu, care va să zică nici monarhia nu mai e ce a fost, de vreme ce se simte bine în orice vecinătate. Sunt cuvintele aceluiași comentator. Ziarele de la București scriu despre redeschiderea fisurii joană din Partidul Social Democrat. Mai mulți fruntașii partidului l-ar vrea plecat de la cârma Senatului pe cel care a pierdut neglorios alegerile prezidențiale din 2009. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa României.
Și invitatul serii este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
Voi începe cu ultima pagină, cea de literatură. Prezentăm în această pagină o recenzie semnată de Claudia Partoli la o enciclopedie destinată pentru fete și băieți curioși, așa și intitulată. De ce? În această lucrare, editată la editura Silvius Libris din Chișinău, copiii de toate vârstele, de toate generațiile vor găsi răspunsuri la proverbiala întrebare de ce, pentru că în carte sunt publicate și întrebările concrete ale copiilor la care se răspunde. Tot la compartimentul literatură vreau să mă opresc mai detaliat. La pagina a șaptea, Vladimir Beșleagă publică un fragment din pagini de jurnal, Viitorule, ce mi-aduci? În paginile 2-3 merită un interes deosebit să fie citit materialul Echitația, un sport nobil. E vorba de un reportaj frumos ilustrat prin imagini fotografice de la școala de hipism din Chișinău, unde un grup impunător de elevi se antrenează, practică un sport deosebit de nobil, cum ar fi echitația, adică hipismul.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.